Milí posluchači Dvojky, dnes chystám k obědu lečo. Lečo jsme v mém dětství nesmírně často konzumovali. Lečo patřilo k levným jídlům. Dnes, když dělám lečo, používám ty nejluxusnější špekáčky. Sladká šery rajčátka z Itálie a speciální dlouhé papriky s ranou cibulí. Lečo smažím na olivovém oleji a nabízím k němu opečený kváskový chleba. Lečo už není levné, je ale nesmírně dobré. Taky jsme často obědvali krevní tučnici. Takhle strašně se jmenovala konzerva husí krve, která stála snad jen 3 koruny a kterou má maminka smažila na cibulce a tučnice chutnala jako prej, který se mnohem později ochutnala v Paříži. O jídle dnes nebudeme moc často hovořit, i když recept během následující společné hodiny ode mě uslyšíte. Omeletky právě začínají a snad víte, že se jedná o komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Omeletky právě začaly na Dvojce, milí posluchači. A možná vás zajímá, jakým tématem jsem dnes omeletky naplnila. Budeme se bavit o poušti. O poušti v přírodě, o poušti v srdci. O tom, jak jste se někdy cítili vypráhlí jako poušť. Podél obratníku Raka leží nejvíc pouští. Nejznámější pouště jsou Sahara, Kalahary, Karákum a Gobi. Méně známé jsou Velká Viktoriina, Velká Písečná, Velká Pánev. Vzpomínám si, že jsem kdysi zahlédla přírodopisný film o pouštní fauně a nejsympatičtějším tvorem, který v něm vystupoval, byla tancující ještěrka. Já nevím sice, jak se jmenovala, ale předváděla fantastické krokové variace, jejíž cílem bylo nepopálit si tlapky o horký písek. Stála vždycky na 2 nožkách a v pravidelných intervalech je sladným poskokem střídala. Lechtivou historku prožila v Sinajské poušti jistá obtloustlá česká učitelka. Spolu s celým zájezdem se vydala na kratší výpravu, při níž byl každému z účastníků přidělen co dopravní prostředek oslík. Oslíci vlekl svůj náklad pouštní scenérií poklidně a otupěle. Učitelka trůnila, zapřená ve třmenech na hřbetě zvířete nejpokojnějšího a nejloudavějšího. Při zpáteční cestě se ale najednou přihodilo cosi nenadálého. Oslík pod učitelkou náhle zavětřil a nedbal tempa svých druhů a rázně se rozběhl k domovu a zmizel i s pasažérkou za obzorem. Když dorazili k cíli i zbývající účastníci zájezdu, s úžasem sledovali podivuhodný výjev. Učitelka, uvízlá ve třmenech, se s zoufalým výrazem v tváři komíhala na hřbetě oslíkově, zatímco se on se vší vervou věnoval oslici, za kterou neváhal běžet přes půl pouště. Po Sahaře se cestuje často stopem, prý to jde snadno. A lidé občas na poušti ztrácejí nervy. A nejenom v poušti jsou oázy. I v Čechách se dají najít, těžko ale dají. Mí kamarádi měli představu o chatě nebo chalupě na nějakém tichém, klidném místě, kde lišky dávají dobrou noc a za měsíčku tam utůňky tančí víly. A hledali a pořád to nebylo ono. A nevzdali to a dobře udělali, protože jednou na podzim přijeli kamsi na Vysočinu a tam uviděli chaloupku malou, útulnou a především na prodej. A za cenu víc než směšnou, takže neváhali a koupili. A na jaře přijeli poprvé na novou chalupu a co nevidí, za chalupou bagry, nákladáky. No aby ne, když se tady staví dálnice. Naštěstí mý přátelé byli lidé podnikaví, jejich štěstím bylo i to, že chalupa stála hned vedle budoucího nájezdu na dálnici. Takže místo chaloupky, která stejně potřebovala pořádně opravit, postavili na svém pozemku motorest. A protože si pamatovali, jak na tohle místo přišli, nazvali ho poeticky Oáza klidu. Jejich motorest prosperuje, mají skvělého kuchaře, podnik je mezi řidiči vyhlášený, jenom jedna věc Oáze klidu chybí. a to je klid. Aláh si prý stvořil Saharu jako zahradu, ze které odstranil všechno přebytečné člověčí a zvířecí bytí, aby měl alespoň jedno místo, na kterém by se mohl nerušeně procházet.
Český rozhlas Dvojka.
Poušť je tématem dnešních omeletek na Dvojce. Vyprahla není jenom poušť, ale i naše duše. Byla to vlastně naše chyba. Vrátili jsme se z návštěvy o něco dříve, než jsme měli v plánu. A tak jsme se ve dveřích našeho bytu setkali s cizím mladíkem. I pro mě, v celku liberálně smýšlející matku, byl ten mladík poněkud problematického zjevu. Naše dcera ho právě vyprovázela pryč. A já jsem pak od ní chtěla vědět, kdo to byl a co u nás dělal. A dostalo se mi vysvětlení, že to byl Petr, se kterým byla dcera odpoledne na školou organizovaném výletě. A mami, já jsem se vrátila fakt úplně hotová, já jsem byla úplně vyprahlá. No a tak mě Petr musel doprovodit. No a to ses nemohla někde napít? Ten kluk ti sem nes nějaký limonády nebo co? Nechápala jsem. A má 16letá dcera se na mě tehdy podívala soucitným pohledem, který obvykle věnujeme nevylečitelně duševně nemocným, a vysvětlila mi. Ale mami, tady nešlo o pití. Já jsem byla vyprahlá citově. Já jsem ohromně zapůsobila na 7 mužů v Africe. Horolezci to byli a filmaři. A já jsem se chtěla v buši na provizorní farmě, kam se odchytávala zvěř, vyčůrat. A šla jsem k takové kleci, stlučené, s čerstvě ulovenými pavijány. A tam, protože jsem chtěla zapůsobit, jak jsem sportovně zdatná, jsem vyskočila na zítku a hned jsem s ní spadla. A producent celého toho projektu afrického ke mně běžel a na celou buš řval, co se tady válíš jako prase. A opice se držely zděšeně pletiva v kleci a řvaly hrůzou, protože něco takového jako obrovskou, bílou, válející se ženu v Africe ještě neviděli. A já jsem se v jejich hlejnech válela proto, že jsem si tím malinkým skokem zlomila lýtkovou i holení kost. Na poušti jsou lidé nejvíc ohroženi nebezpečím, že utonou. Na Sahaře se doposud mnohem víc lidí utopilo, než zahynulo žízní. Na poušti prší zřídka, za to ale vydatně. A pak se řítí nenadálé záplavy údolími, o kterých nikdo neměl ani zdání, že by zde vůbec někdy mohla téci voda. A ta voda se řítí na všechny nic netušící lidi, kteří se tu právě zdržují, a utonou všichni, kteří nestihnou před přívalem utéct. A tak se taky stalo, že se o jediném víkendu v roce 1995 na Sahaře utopilo naráz víc než 300 turistů, kteří tu trávili dovolenou. V říjnu v roce 2024 zasáhly jihovýchodní Maroko největší deště za posledních 50 let, což vedlo k bleskovým povodním, které si vyžádaly víc než 20 obětí. Podle Mezinárodní organizace pro migraci zemřelo nebo zmizelo při přechodu Sahary mezi lednem 2020 a květnem 2024 nejméně 1180 migrantů. V Izraeli v Negevské poušti v roce 2018 zemřelo 10 studentů, kteří byli smeteni náhlou povodní. Dostane-li velbloud zlost, pustí se do trysku. Dlouho to však nevydrží a ani nemusí. Špatný jezdec totiž hned v první minutě leží na zemi. Z tohoto důvodu nutí Arabové vždy své velbloudy, aby se pohybovali klusem. Hlas velblouda nelze popsat, protože to je děsivá směs chrochtání, sténání, kňučení, brůčení a řvaní. Velbloud bývá tak tvrdohlavý, že neskušeného jezdce uvádí do zoufalství. Pochopíte to v plné míře teprve tehdy, když vás velbloud schodí, pošlape, poplive, pokouše, opustí v pustině a denodenně od rána do noci zlobí a pokouší tak vytrvale, že to vyčerpá všechnu vaši trpělivost. K tomu se ještě připojuje své rázný pach, proti kterému je zápach kozla příjemnou vůní, neustálý řev a hloupě samolibý výraz v jeho obličeji. Velbloudi kráčejí zdánlivě velmi těžkopádně, vždy oběma nohama z jedné strany současně. Jsou tedy mimochodníci, takže se kolébají ze strany na stranu a neskušený jezdec může vysoko nahoře na jejich hřbetě dostat snadno mořskou nemoc. Při každém kroku posunují hlavu dopředu a dozadu, což působí zvlášť zábavně při rychlé chůzi. Cvičený jezdecký velbloud urazí za 16 hodin svalu 140 km. Nákladní velbloud s břemenem vážícím 150 kg však na nejvýš 50 km. V severní Africe se velmi cení velbloudí trus. Na cestách pouští, kde není dříví, se ráno sbírají malé okrouhlé, tuhé a suché bobky, velké jako vlašský ořech, a večer slouží jako palivo. Jednohrbý velbloud může vydržet až 17 dnů bez vody. Na jedno napití dokáže spotřebovat až 135 litrů vody a umí zvládnout nejen plus 50 stupňů Celsia, ale i mínus. Omeletky servíruje dvojka a omeletky mají náplň z pouště. Před zhruba 450 miliony lety se nacházel jižní pól tam, kde je dneska Sahara. Na poušti žijí gazely, štíři, hyeny, šakalové a křeček. Badatelé ho tu překvapivě našli až v roce 1839. Existuje zvíře, které se dokáže napít i tam, kde není ani stopy po vodě. A je to malý gekon pouštní. Ten si přivstane a počká, až se mu raní mlha začne srážet na doširoka rozevřených očích. Když se vytvoří dostatečně velká krůpěj, gekon je jediným pohybem mrštného jazyka slízne. Nejdůležitější vývozní artikl z Skotska do Saúdské Arábie je dost nelogicky písek. Na poušti je někdy horký až 60 stupňů Celsia. V poušti je prý úžasné zažít noční pozorování hvězd a taky spánek pod širým nebem. Poušť je jedno z mála míst na světě, kde zažijete naprostou temnotu a ticho. Mléčná dráha tu září jako proud světla, meteory létají, vzduch se nehýbe. Když usnete pod tímhle nebem, něco se ve vás vnitřně přepne, jako kdybyste se na chvíli dotkli jiného rozměru. A když prý nad pouští uvidíte UFO, no tak to není nic divného. Básník Jiří Žáček napsal stylovou báseň, která se mi k poušti moc hodí. Jmenuje se Velbloudi. Velbloudi na poušti nikdy nebloudí. No proč asi? Možná, že jedí kompasy. Plive velbloud, plive z rána, nakládá se karavana. Plive velbloud, plive večer, nemít hrby, tak by brečel.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Jistý suchar z Buchary baštil v poušti suchary. Dostal úpal, zlostně dupal, nohy měl jak buchary. O poušti jsou dneska omeletky na dvojce. A já vám teď prozradím, které známé osobnosti propadly kouzlu pouště. Americký zpěvák a herec Jared Leto strávil několik dní v poušti v naprosté izolaci během pandemie covidu a po návratu zjistil, že svět je v lockdownu. Leto je známý svými rituály půstu a ústupu do přírody a řekl, že mu poušť změnila vnímání reality. Muzikant Jim Morrison z kapely The Doors pravidelně utíkal do Mohavské pouště pro psychedelické vize, psaní poezie a kontakt s jinou dimenzí. Některé texty The Doors přímo odkazují na jeho zážitky v poušti. Steve Jobs, jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu. V 70. letech podnikal pouštní cesty, hledal duchovní vhledy a praktikoval zenovou meditaci. Poušť byla jeho způsobem, jak se vyčistit a oprostit od povrchnosti. Zpěvačka Beyoncé se fotila pro album Everything is Love v poušti a poušť zde symbolizovala sílu a nezávislost. Agnes Martin, malířka, odešla do pouště v Novém Mexiku, kde žila v chatrči bez elektřiny a věřila, že jenom v naprosté samotě a prázdnu vzniká skutečné umění. Poušť pro ní byla formou meditace a transcendentna. Herečka známá z Pretty Woman Julia Roberts v rámci přípravy na film Jíst, meditovat, milovat absolvovala několik návštěv pouště, aby pochopila zkušenost vnitřní transformace a byla autentičtější ve své roli. Zpěvačka Lady Gaga v poušti v Nevadě absolvovala několik rituálů, včetně nahého přechodu ohně. Potřebovala se očistit od tlaku showbiznisu a řekla, že v poušti na chvíli přestala existovat jako celebrita a našla zpátky svoje tělo. Denis Diderot, francouzský osvícený filozof a encyklopedista, řekl: člověk, který příliš miluje, se podobá volajícímu na poušti. Nikdy se nedočká ozvěny.
Český rozhlas Dvojka.
Co Čech, to Němcová se jmenuje rubrika, ve které vyzývám spisovatele amatéry, aby nám vyprávěli své zážitky, aby popsali své názory, svěřili se se svými vzpomínkami. Prosím, milí posluchači, pište své texty na adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka, Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Já vám dnes přečtu příběh, který do Omeletek poslala posluchačka paní Lenka. A její text má název Můj život se srnkou. V pondělí, kdy teploměr neúprosně šplhal ke 40 a pořád se mu na rozdíl ode mě netočila hlava, mi má lepší polovička oznámila, že budeme mít srnku. Tvářil se tak vítězně, jako by ji sám uhnal a zakousl. Očekával poplácávání po plecích a výkřiky slávy, protože zvířina patří k oblíbeným rodinným lahůdkám. Drteček jsem se orosila při představě srnčího nebožáka sraženého auta, několik dní odpočívajícího ve škarpě a pak nabídnutého k prodeji. Obava, že mi bude nabídnut k podrobné sondě život rozvětvené červí rodiny, mě upřímně děsil. Vyklepla jsem žaludek o přilehlý plot a zahájila křížový výslech. Srnka bydlí v kladáku, má veterinární atest a je čerstvě ulovená. Jo, a přiveze jí v 8 večer. Jistila to 8:30, když živitel srnku pochopitelně oblečenou v kožešinové robě přivezl domů a nabídl mi, že ji můžu obnažit až na kůži v garáži. O, jak velkoryse. Dokonce mi ji i zavěsí. No hurá. Na 4 si probolavá kolena nekleknu a stahovat srnku v poloze fakíra, to bych asi nedala. Jak řekl, tak udělal, zavěsil. Nožky měla cudně u sebe tak, že by ani ten nejerotičtější srnec neuspěl, natož já s žaby kuchem v ruce. Pověšence se moc neprolížela, aby mě nepřemohla obvyklá lítost. Ale v průběhu striptýzu mě zarazila absence hlavy i kopítek nebožky. Až dosud je každá srnka vlastnila. Opatrně jsem se otázala chotě, zda si je jist, že určitě neporcují psíka či jiné kamarádské zvířátko. A tím jsem hluboce ranila jeho city. Krmě totiž pocházela od jeho kolegy z práce. Jak mě vůbec něco takového mohlo napadnout? Zastyděla jsem se a dělala vše proto, aby mě to už ani trošku nenapadalo. Intenzivně jsem se snažila svými nozdrami policejního psa spolehlivě identifikovat zvěřinu. Pevně věřím, že úspěšně. Bručouna, který mi pomáhal tím, že mi plival do dlaní, abych se tím nezdržovala a koukal pod ruce, jsem vyhnala v domnění, že na porcování oběti přijde zpět a pomůže hrubou mořskou silou. Bohužel, 107. repríze seriálu Vyprávěj měla větší přitažlivost než geny lovce mamutů. Zvířátko do mrazáku celé nenapěchuji, i když to nebyl žádný trofejní kus, spíše dorostenec. No ale co teď? Přece nepůjdu potupně škemrat o pomoc. Člověk může být blbej, ale musí si umět poradit, říkal můj taťka. No tak do toho. Pilka na železo skvěle posloužila a za chvilku jsem měla porcičky jak řezník z kuzenin. Přenesla jsem srnku do domu a v kuchyni dokončila texaský masakr téměř motorovou pilou, tedy kuchyňským nožem. Uhledné balíčky jsem naskládala do mrazáku a smrdící víc než stádo daňků odsválala do vany. Živitele jsem pověřila likvidací srnčího oblečku. Je půlnoc. Manžel bloudí se srnčí koškou v rukách, noční boleslaví. Při teplotě nad 25 stupňů se koška jeví poněkud nepatřičným doplňkem. V hlavě mu neodbytně tepe nerudovská otázka. Kam sní?
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
V úvodu dnešních omeletek jsem vám slíbila recept. A protože si myslím, že jsme dost vyprahlí pouští, tak si uděláme radost pstruhem na víně s tymiánem. Potřebujeme pstruhy, záleží na tom, kolik vás bude konzumovat. Dejme tomu 4 pstruhy potřebujeme. 200 gramů másla, 1 citron, 2 stroužky česneku, 2 lžíce bílého vína, 2 lžíce hladké mouky, 1 lžičku sušeného tymiánu, 4 snítky čerstvého tymiánu, mletý bílý pepř a sůl. Pstruhům jemně nařízněte na několika místech kůži. Dobře je osolte, opepřete a pokapejte citronem. Břicho každé rybky okořeňte promnutým tymiánem. Schovejte do něj půl plátku citronu, kousek čerstvého tymiánu a půl drceného česnekového stroužku. Ryby obalte v mouce a z prutka opečte z obou stran na másle, aby kůže dostala na hnědlou barvu. A potom dejte pstruhy na plech a v troubě dopečte 15 až 25 minut podle velikosti pstruhů. Do máslového výpeku přidejte 2 lžíce bílého vína. K pstruhům skvěle chutnají brambory s osmaženou cibulkou anebo krajíček bílého chleba a zeleninový salát. A přeju vám dobrou chuť. A to je pro dnešek všechno. Omeletky budou ukončit, ale ještě mám pro vás citát na závěr. Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu. V kontrastu s pouští na mě působí báseň Křišťálová studánka. A tuhle jsem slyšela její inovaci. A ta zní takto. Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam víly krásně tancují a nahoře jsou bez. A nahoře jsou bez a dole jenom tak. A mně je to stejně jedno, já mám slabý zrak. Milí posluchači, poslouchejte omeletky a já se na vás moc těším. Vaše Halina Pavlovská.